19. února pro vás opět máme příběhy z kalendáře. Tentokrát vám je rádi budou vyprávět Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Hezký den.
A rovnou si troufnu začít odvážným tvrzením. A to zní: rovná čára je zločin. Umění má provokovat a probouzet naše uspané smysly.
O tom není ovšem přesvědčený Jan Kovařík, o tom byl přesvědčený originální tvůrce, který zemřel 19. února roku 2000. Do dějin se zapsal především jako malíř, architekt a grafik.
Ale také jako ekologický aktivista. De facto byl jedním z průkopníků udržitelného životního stylu.
Z jeho strany to nebyla žádná laciná póza. Odpůrce rovných linií žil a tvořil v harmonii s přírodou. Mohli jste ho zahlédnout i v Rouše Adamově.
Co víc, stále můžete, třeba ve filmovém dokumentu. Oko kamery ho takhle zachytilo na palubě jeho obytné lodi.
Napovíme vám, že charakteristickým znakem jeho tvorby a osobní filozofie je spirála.
Proslavil se barevnými a nepravidelnými stavbami. Svůj první atypický dům postavil ve Vídni, proto je Vídeň naše druhá indicie.
A třetí indicie, to je číslovka 100, která tvoří součást původního česko-německého příjmení našeho neznámého. Kdo uhodne, o koho se jedná, může si přičíst třeba 100 bodů. Odpověď na onu velkou ústřední otázku za 100 bodů je zamotaná jako spirála, naše nápověda z úvodu dnešního pořadu a zároveň oblíbený symbol Rakušana, jehož život vymezují data 15. prosinec 1928 až 19. únor roku 2000.
Po rodičích byl Vídeňák, to je na vysvětlenou té naší druhé nápovědy, ale pozor, oba jeho pradědové pocházeli z našich končin a o tom vypovídá i česko-německé příjmení Stovasr. Dá se vyložit jako stovky vod.
S tím mohl být náš hrdina Friedrich Stovasr spokojený. Skrytou symboliku miloval a ctil, jak ve slovech, tak v umění.
No jenže ji také rád rozkrýval a přitom zjistil nemilou věc. Stovasr, tedy jeho příjmení, mohlo znamenat i stojatou vodu a to se k jeho povaze vůbec nehodilo.
Odporovalo to myšlence, že jméno má charakterizovat svého nositele, že vyjadřuje individualitu člověka, a na té si velmi zakládal.
Proto se nechal oficiálně přejmenovat a my konečně můžeme prozradit, že hlavním hrdinou dnešních příběhů je Friedensreich Hundertwasser. A v překladu to znamená?
No, doslova říše míru stovek vod například. Je to totiž mluvící jméno, neboli popisné, charakterizační. Stejný princip se používal v Orientu či v indiánských kulturách.
Ano, ale obvykle není zvykem takové jméno měnit. Když je jednou někdo třeba sedící bík, tak už sedícím bíkem zůstane. To však nebyl Hundertwasserův případ.
Jak šel život, své jméno doplňoval. Poprvé to udělal z náklonosti k vyřazené obchodní lodi.
K lodi, kterou si koupil, přestavěl ji na exotickou plachetnici a dal jí jméno Regentag, neboli deštivý den.
Pod jejími pruhovanými plachtami žil a tvořil 10 let. Z domovského přístavu v Benátkách se plavili do Izraele. A jindy zase kolem Indie, přes Galapágy a Tahiti až na Nový Zéland.
Zatímco obě jeho manželství zkrachovala, tak plachetnice zůstala. A on do svého jména přibral i to její. Ale pozor, nešlo jen o loď.
Slovo Regentag pro něj mělo osobní význam. V meditativní atmosféře deštivých dnů tvořil nejraději. Ostatně s deštěm souvisí i poslední z jeho jmén.
Dunkelbunt, neboli tmavobarevný. Tohle jméno evokuje amazonské deštné pralesy, které Friedensreich Regentag Dunkelbund Hundertwasser energicky bránil před devastací. Podle teorie hlavního hrdiny dnešních příběhů z kalendáře Friedensreicha Hundertwassera má každý člověk několik vrstev kůže. Kromě vlastní pokožky je to oděv, obydlí, identita a také planeta Země. Tak tedy přistoupíme na tuto myšlenku a postupně se mu podíváme pod všechny jmenované vrstvy.
Friedrich byl jediné dítě židovské úřednice a katolíka. Otce si nepamatoval inženýr Stovasr, zemřel příliš brzy.
Zdědil po něm sbírku známek a árijský původ. Ke známkám měl krásný vztah a jednoho dne je bude navrhovat, ale v nacistickém Rakousku bylo důležitější to druhé.
A sice, že byl pouze poloviční žid. Díky tomu zůstali s matkou naživu. Mezitím nacisté vyvraždili desítky matčiných příbuzných.
Ani tak to Friedrich neměl snadné. Přežít totiž znamenalo splynout s šedým davem. To je pro výraznou individualitu vždycky těžké.
O to pestřejší byly jeho malůvky. Měl výjimečný cit pro formu a barvu. Tak výjimečný, že ho v roce 1948 přijali na Vídeňskou akademii.
Zhruba v té době také objevil své první malířské vzory. Gustava Klimta, Egona Schielého a Waltra Kampmana. Z každého si něco vzal.
Až budete někdy ve Vídni, posuďte sami. Motivy od Klimta, Schielého a Hundertwassera najdete na kdejakém suvenýru. Ale to jsme odbočili.
Nevadí. Jak se dalo čekat, z mladého Hundertwassera se akademik nestal. Školní drill ho svazoval a on pochopil, že tudy cesta nepovede.
A dal přednost praxi. Svobodný jako pták procestoval poválečnou Itálii, Sicílii a Francii. Podíval se také do Maroka a Tunisu.
Fascinovala ho rozmanitost kultur. S hlavou plnou inspirace se pak opakovaně vracel do Paříže, mezi avantgardu, která hledala nové směry.
Pro vnímavého samouka to bylo ideální prostředí. Vytvořil si originální styl a jeho obrazy budily pozornost. Ale nejen obrazy.
Pochopte, i šaty dělají umělce. Říkal jim druhá kůže a vyráběl si je sám. Z obnošených svršků a zbytků všeho druhu. Podle toho ty jeho orientální modely také vypadaly.
Byl to skandál. Asymetrické tvary, viditelné švy, každá ponožka jiná. A sandály to byla čirá improvizace ze zničených bot. Koho by tehdy napadlo, že z toho jednou bude módní styl? V dnešních příbězích z kalendáře jsme si už řekli, že jméno, které nosil významný rakouský malíř a architekt Friedensreich Hundertwasser, že to jméno znamená říše míru. Nicméně Hundertwasser nebyl pasivní mírotvůrce. Od počátku kariéry vedl bitvu s moderní civilizací.
Ano, obrazem, slovem i svými skutky mířil k jedinému cíli. Toužil obnovit harmonii mezi člověkem a přírodou. To byla alfa a omega jeho životní filozofie.
Přírodu považoval za vyšší řád a jedinou kreativní sílu, kterou smí lidstvo následovat, pokud nechce zničit sebe a planetu.
Nic nového pod sluncem, říkáte si možná. Zelená politika a ochrana klimatu, to jsou dnes celosvětová témata. Ale pozor, v 50. letech 20. století šlo o provokativní postoj.
Rozhodně nebyl tak úplně běžný. Technický pokrok totiž přinášel hlavně pohodlí. Z konzumní společnosti se varovné hlasy ozývaly jen sporadicky.
A trendy této doby se projevily i v malířství. Převládal minimalismus a základní geometrické tvary.
Friedensreich Hundertwasser to viděl jinak. Byl přesvědčený, že dokonalé přímky a úhly patří do světa strojů, nikoli do světa lidí.
Na adresu rovné čáry pronesl řadu ostrých výroků. Označil je například za matku všeho zla a ďáblův nástroj. Proč tak silná slova?
Chladná geometrie mu evokovala hrůzy nacistické éry. Ale nešlo jen o vraždící mašinérii. Šlo také o to, že v živé přírodě přímky neexistují.
A právě z téhle úvahy vznikl nejslavnější Hundertwasserův motiv. Nekonečná spirála. Připomíná organické tvary, buňku i kosmický řád.
Objevil ji díky pacientům psychiatrické léčebny. Při terapiích vznikaly spontánní kresby a ty avantgardu obecně dost zajímaly. Dotýkaly se totiž podstaty existence.
Spirála je prastarý symbol růstu, změny a návratů. Podle Hundertwassera dokonale zachycuje koloběh života a smrti.
Maloval ji v podobě živelné řeky nebo rudé ariadniny nitě, jako na slavném obraze, který nazval Velká cesta. K motivu spirály se umělec vracel po celý svůj život.
Jeho spirála se tak objevuje v kolážích, japonských dřevořezech a později i v architektuře. Dokládá to svým tvarem například dům v německém Darmstadtu, který Hundertwasser navrhnul. Dnes se v příbězích z kalendáře pokoušíme podniknout velkou cestu do života i nitra neobyčejného člověka. Friedrich Stowasser byl totiž všechno jiné než obyčejný muž. Otcovo árijství mu za války zachránilo život a on se jej, možná podvědomně, možná zcela záměrně, rozhodl nepromarnit. Ten život, rozumějte. Prozatím jsme vám s Jitkou stihli osvětlit původ a význam jeho velesložitého jména a snad jsme i správně pojmenovali inspirační zdroje, které sbíral na svých cestách poválečným světem. Hundertwasserova upřímná fascinace přírodou a jejím řádem byla v době jeho mládí opravdu výjimečným postojem. Náš hrdina ovšem svou filozofii pouze nehlásal, nebo ji jen nepromítal do své tvorby. On ji demonstrativně žil.
Čím ho dosti rozhněvalo, než kvůli rozladilo vedení Hamburské univerzity? Co si máme představit pod pojmem plesnivý manifest? Proč se náš hrdina navezl do jiného, dosti vyhraněného tvůrce lidských obydlí, totiž Adolfa Lose? Dotkneme se toho. Hundertwasserova práce, jakýsi protest proti technokratické destruktivitě, hluboce respektovala cykly života i už zmiňované přírody. To, jak pracoval se stromy, ekologicky a romanticky zároveň, to je prostě fascinující. A Hundertwasserův boj proti rutině, všednosti i uměleckým a tvůrčím šablonám stejně tak. Ostatně výjimečný, šokující a pestrý byl celý jeho život, jako stvořený pro dnešní příběhy z kalendáře.
Pozor, přátelé, není všechno spirála, co se vine a vlní. Mezi projekty protagonisty dnešních příběhů Friedensreicha Hundertwassera najdeme i takzvanou hamburskou čáru. Kolegyně, máme pro ní nějaké vysvětlení?
Máme, pane kolego. Ona to nebyla čára ve smyslu přímky. To by náš dnešní hrdina, malíř a architekt, de facto popřel teorii, kterou na tamní univerzitě prezentoval. Bylo to jinak.
Se studenty pomalovali celou učebnu nekonečnou linií. A když nekonečnou, tak nekonečnou. Zvlněnou linku chtěli protáhnout do ulic.
Na to už nedošlo. Zděšené vedení univerzity akci stoplo. A první umělecký happening skončil dřív, než začal. Hundertwassera se to dotklo.
A na potírání akademické svobody odpověděl činem. S přáteli založili ve Vídni antiakademii, centrum kulturní provokace a odporu proti všemu kolektivnímu.
Zůstalo u proklamací, ale Friedensreich Hundertwasser pokračoval. Bral umění jako součást občanského postoje.
A odložil všechny zábrany. Stal se z něj ekologický aktivista, který propagoval udržitelný styl života. Mnohem dřív, než to po světě přišlo do módy.
Nebylo to bez rizika. Aby dokázal, že se dá žít bez peněz, servíroval na výstavě třeba vývar z kopřiv. Jenže co navařil, to si musel sníst a ošklivě si přitom popálil žaludek.
To takové čtení manifestů bylo rozhodně bezpečnější. Už v roce 1958 tak zveřejnil svůj zásadní text o architektuře, takzvaný Plesnivý manifest.
To není úplně vábný název, přiznejme si. Každopádně v něm odsoudil architekty a investory, že prý nemyslí na lidi a namísto obydlí staví fádní, užitkové a depresivní králíkárny.
Ale pokud jde o plíseň, to byla jen metafora. Co ale metafora nebyla, to je nahý manifest. Hundertwasser vystoupil, jak ho pánbůh stvořil.
Aby hájil právo člověka na třetí kůži. Pamatujete ještě na jeho teorii? Třetí kůží myslel obydlí.
A tak náš hrdina, oděn pouze ve vlastní kůži, se ohradil proti Adolfu Loosovi, slavnému architektovi z Brna, který neměl rád secesy a tvrdil, že ornament je zločin.
Hundertwasser viděl zločin v jeho čisté geometrii. Loosovy stavby byly podle něj sterilní. Jak by měl dům vypadat podle Hundertwassera, to se dozvíte za chvilku. 70. letech byl Friedensreich Hundertwasser světově uznávaným malířem a grafikem. Popularita mu usnadnila vstup do dalšího oboru a tím byla architektura.
Jak si asi dovedete představit, pokud posloucháte příběhy od začátku, o sídlištích si náš protagonista myslel jen to nejhorší. Bydlení v paneláku bylo podle něj nelidské, to už bylo lepší bydlet v chatrči, což sám praktikoval konkrétně na Novém Zélandu.
My zůstaneme v civilizaci. Do té chtěl prosadit barevné domy v organických tvarech. Něco na způsob staveb Antonia Gaudího v Barceloně, jen modernější a ekologické.
Architektonickými modely zaujal miliony diváků televizního pořadu Wünsch dir was, neboli česky Přej si něco.
A on si přál. Přál si zelené střechy a právo na vlastní okno. To znamená, že si každý obyvatel upraví fasádu kolem okna podle sebe.
Ano, až kam rukou na fasádě dosáhne. Protože pochopte, každá individualita má právo na vlastní prostor. Zároveň má ovšem také povinnost.
A to povinnost pomáhat přírodě, aby získala zpět své místo. A v tomto směru nezůstal Hundertwasser jen u plánů. Na střechy, terasy i do fasád činžáků umístil stromy.
Tito zelení nájemníci fungovali jako čističky, takže si na sebe vydělali. Jenže měli také svoje potřeby a k jejich uspokojení měl posloužit organický odpad.
Z humusových záchodů. Hundertwasser je navrhnul v roce 1975, ale pouze na papíře. Převratné vize tehdy troskotaly na jediné věci.
Nebyl architekt. Aby náš protagonista mohl návrhy realizovat, musel mít k ruce odborníka. Nakonec se podařilo, přece jen architekta získal, a to od vídeňské radnice.
S Petrem Pelikánem svůj první dům dokončil v roce 1985. Pravda, s jistými potížemi. O dodržování stavebních norem by se dalo diskutovat.
To také jeho kritici dělali, ale marně. Vídeňany Hundertwasserhaus nadchnul. Na den otevřených dveří dorazilo 70 tisíc návštěvníků.
Členitá stavba s barevnou fasádou se topí v zeleni, má střešní zahradu a fasády obývají 200 stromů.
Stěny a podlahy se vlní jako moře. S vodováhou a pravítkem byste tu zkrátka nepochodili. Hrdina příběhů z kalendáře, které 19. února posloucháte na Dvojce, Friedensreich Hundertwasser, byl skutečným světoobčanem. Planetu Zemi vnímal jako jediný živý organismus, který je a musí zůstat pestrý.
A k té pestrosti sám přispíval. Nejen zářivými barvami obrazů a staveb, ale prezentoval se i jako politický umělec a ekolog.
Což se vlastně nevylučuje. Protestoval jak proti jaderné energii, tak proti vstupu Rakouska do Evropské unie. A jeho hlas bylo slyšet.
Až na Blízký východ. Situaci židovského národa bedlivě sledoval. Věřil, že konflikt s arabským světem bude mít mírové řešení.
Jedno takové řešení ostatně nosil v hlavě. Byl to symbol, typický znak jeho tvorby. Tentokrát sáhl rovnou po symbolu státním, protože v roce 1978 navrhnul takzvanou vlajku míru.
Spojil na ní modrou Davidovu hvězdu se zeleným půlměsícem. Za vlád měla nad sjednocenou Palestinou. Zbývalo to nejdůležitější, a sice prosadit ji.
A k tomu potřeboval Friedensreich Hundertwasser neutrálního prostředníka. Našel ho v rakouském kancléři.
Bruno Kreisky nesklamal. Návrh se skutečně dostal k politickým lídrům regionu. A jaké byly reakce?
Arabská strana reagovala opatrně. To izraelský politik Shimon Peres byl vstřícnější. S malířem se osobně sešel, ale tím to také skončilo.
Za to zájem Friedensreicha Hundertwassera o vlajky ten neskončil. Umělec se usadil na Novém Zélandu, ale nebyl úplně spokojený s britským symbolem.
Už protože na ostrově stále žila maorská menšina. I kvůli ní navrhnul vlajku se symbolem koru, vycházejícím z tvaru rozvíjejícího se listu místní stříbrné kapradiny. A tento svůj návrh protlačil až do parlamentu.
Ani tentokrát neuspěl. Fascinující je, že se v záležitosti vlajek nevzdal a do třetice to zkusil v Austrálii. Inspiroval se rudou skálou Uluru. A co myslíš, Honzo? Jak to dopadlo?
No, nedopadlo. Za to o jeho návrhy poštovních známek byl velký zájem. A ty také vyjadřují národní identitu. První sérii náš hrdina vytvořil pro Senegal.
Zoubkované obrázky od Hundertwassera jsou malá umělecká díla. Jak to prý tvrdil jistý pošťák, který odmítl doručit dopis, protože nevěřil, že ten pestrý obrázek je známka.
Scénáristka dnešních příběhů z kalendáře Veronika Boušová začíná závěrečnou kapitolu konstatováním, že Friedensreich Hundertwasser zemřel 19. února roku 2000 na selhání srdce. Došlo k tomu během plavby Tichým oceánem.
Pohřbený byl způsobem, který sám prosazoval, bez rakve a nahý, zabalený pouze do plátna.
Jedině tak splyne se svým oblíbeným stromem, který je na jeho hrobě vysazený.
To místo je v údolí Kaurinui na Novém Zélandu, kde Hundertwasser vysadil tisíce stromů svou rajskou zahradu.
A to je krásný odkaz člověka planetě. Zanechal toho ale mnohem víc. Jeho umělecká díla má ve sbírkách například vídeňský Kunsthaus. Ostatně tam se projdete i po zvlněných podlahách.
Architektonický otisk zanechal Friedensreich Hundertwasser například i v rakouských lázních Bad Blumau. Ale pořád to bude jen zlomek umělcova obrovského díla.
Sám o svém díle napsal: moje malba je jiná, protože je vegetativní. Roste pomalu, nenápadně, bez efektu a bez velkých gest.
Právě proto se příčí společnosti, která chce okamžitý výkon, rychlý výsledek a spotřebu, která drancuje zdroje. Snažím se lidem ukazovat vlastním životem i obrazy, že ráj existuje.
Snad je to pro vás inspirativní, alespoň pokud jde o jisté zpomalení tempa, kterým se tady na té planetě, která je naším domovem, všichni pinožíme. No, co říkáš?
Já říkám, že k tomu zpomalení tempa může přispět i situace, kdy naši milí posluchači usednou k dalším příběhům z kalendáře.
Usedejte pravidelně, jak jsme tady už kdysi řekli, příběhy z kalendáře prospívají vašemu zdraví.
Naslyšenou.